Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem bude pan Robert Kocián.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dobrý den ještě jednou. Naším dnešním hostem je pan Robert Kocián, tedy český politik, bývalý podnikatel, programátor, právník, naprosto všestranný člověk, v minulosti také zastupitel města Brna, starosta městské části Brno-Bohunice, ale podle mého soudu pan Robert Kocián asi nejvýrazněji vstoupil do veřejného povědomí knihou Politické neziskovky, na kterou se dneska taky chci zeptat. Jak byste se vy sám charakterizoval?
Je to těžké. Já jsem po, už tedy musím říci, dvou desítkách let a déle mimo aktivní politické dění. Je to pro mě trochu nepřirozený stav a nakonec se mi to sebe vymezení ustálilo na právník a publicista.
Tedy přirozeným stavem je pro vás být člověk politický?
Ano, já jsem vlastně hned po dosažení plnoletosti a promoci vstoupil do politické strany, do mládežnické politické organizace, to byli tehdy Mladí konzervativci, a takto jsem vydržel až do roku 2022.
To je poměrně nezvyklé, řekla bych, na dnešní dobu, kdy mnohdy lidé se obávají spojovat se s jakoukoliv politickou stranou. A dokonce mám pocit, že existují už dneska obory či případně korporace, ve kterých je tak trochu i stigmatem býti členem jakékoliv politické strany. Lidé se snaží tvářit nadstranicky. To je podle vás špatně?
No, myslím si, že to špatně je, protože náš způsob života, a nemyslím tím jen jakousi ekonomickou úroveň či bohatost, ale také podmínky demokracie a svobody, je podle mého názoru udržitelný pouze v podmínkách státu národní demokracie, která je založena na volné soutěži politických stran. A jinak to možné není a všechno ostatní nelze podle mého názoru nazývat plnohodnotnou demokracií. Takže ano, je to něco, co by mělo být normální a současně kdykoliv se chováme politicky, a to je možná odkaz do té knihy o politických neziskovkách, tak bychom si to měli umět přiznat a jednat podle toho.
Ano, na tu knihu se rozhodně chci hodně vyptat, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak musím skutečně říci, že vy často komentujete to politické dění, to aktuální politické dění. A jedno z aktuálních témat je, že už 21. srpna v Senátu se bude hlasovat o korespondenční volbě. A vy jste se právě k tomu přednedávnem vyslovil, kdy jste na sociálních sítích řekl, že o korespondenčních volbách už bylo řečeno mnoho, ale zdá se, že v zákoně, kterým se navrhují, jsou dvě chyby, to jsou vaše slova. O jaké ty chyby jde?
Tak ty chyby, o kterých jsem psal, se vztahují k použití korespondenčních voleb pouze v roce 2025, čili v nadcházejících parlamentních volbách. A jednou z těch chyb je absence možnosti se soudně bránit proti tomu, když zahraničnímu voliči ambasáda nevydá takzvané hlasovací písemnosti. A druhá ta chyba je absence trestnosti zneužití korespondenčních voleb. Obojí pouze v roce 2025, ale to jsou podle mého názoru chyby dost závažné. Ta první je možná překonatelná, jak mi jeden z diskutujících na sociální síti namítnul, možná překonatelná jiným typem žaloby, ale s jistotou to podle mého názoru říct nelze. A jenom bych dodal, že před několika dny, možná včera či předevčírem, jedno médium upozornilo na další problematický moment, a to je, že vlastně zahraniční volič za určitých okolností bude mít možnost hlasovat dvakrát, což je samozřejmě narušení rovnosti hlasů.
Tak pojďme si to ještě trošku rozklíčovat, abych tomu opravdu dobře porozuměla. Vy jste řekl, že je možné, že tady nebude existovat soudní obrana proti nevydání hlasovacích písemností. Mm-hmm. Rozumím tomu správně tak, že na některých ambasádách v některých zemích lidé, kteří třeba budou mít právo té korespondenční volby, si jednoduše budou moci vyzvednout hlasovací lístky, a v některých jiných zemích to najednou nepůjde a oni s tím nebudou moci nic dělat, tedy vlastně budou mít to právo hlasovat. Ve skutečnosti nebude plošné, ale bude se vztahovat třeba jenom na některé ambasády, některé země.
Je možné, že některá z těch ambasád zkrátka bude selektivně někomu vydá a někomu nevydá ty hlasovací písemnosti. Já si nemyslím, že tam, nebo neočekávám, že by tam byl nějaký úmysl konkrétní skupinu voličů nějak vyloučit z toho hlasovacího procesu, ale těch situací může nastat mnoho. Za určitých okolností může ta ambasáda dospět k závěru, že daná osoba není voličem, čili nemá nárok na vydání těch hlasovacích písemností, ale v případném soudním procesu, který by ten dotyčný člověk zahájil na svoji obranu, by možná soud dospěl k tomu, že to právo měl. Ale pro volby v roce 2025 toto právo nebude v zákoně uvedeno. A je otázka, jestli tedy je překonatelné jiným typem žaloby nebo není.
Skoro ještě jako horší problém se mi jeví ten druhý bod, o kterém jste mluvil, že tady zatím pro rok 2025 nebude uzákoněna trestnost zneužití korespondenční volby. Jinými slovy, znamená to opravdu tak, jak já tomu rozumím, že někdo zneužije tu korespondenční volbu, nějakým způsobem provede nějaké machinace s hlasovacími lístky a ono to nebude skutečně trestné, ačkoliv kdyby podobné zneužití proběhlo tady u nás v České republice před normální volební komisí, tak to samozřejmě trestné je?
Tak tomu rozumím a také to vnímám jako horší problém, protože u korespondenčních voleb nejsou garantovány ty aspekty, které podle ústavy volby mají mít. A já si myslím, že totiž je možné, že předkladatelé návrhu zákona, který by tedy zavedl korespondenční volby, a to již v roce 2025, se ocitají trošku v kleštích, protože samozřejmě je možné, že Senát na tyto chyby upozorní, vrátí ten zákon do sněmovny a to opraví a zase vrátí ten zákon do Senátu, ale je možné, že s ohledem na to, že tento zákon se projednává podle speciální procedury, podle článku, teď nevím, 40 nebo 41 v ústavě, nevím přesně to číslo, tak je možné, že by to oprava těchto chyb, jakkoliv je možná, by ale vedla k tomu, že se nestihnou korespondenční volby v roce 2025. To znamená, volby v roce 2025 by proběhly bez tedy korespondenčního hlasování. A to myslím, že je něco, o co koalice velmi stojí a za mě až podezřele silně.
Tedy stojí o to, aby proběhly ty volby korespondenčně.
Ano, aby proběhly korespondenčně, promiňte.
Ne, aby tam bylo odložení.
Ano, ano.
A pak jste zmínil ještě ten třetí bod, že některá média upozornila na to, že zahraniční volič, tedy Čech žijící v zahraničí, by hypoteticky mohl mít možnost hlasovat dvakrát. Tak to zavání vyloženě už nějakým účelovým zneužitím těch voleb. Jak se taková věc může přihodit?
Já jsem si tenhle ten aspekt nestihl podrobně analyzovat, protože to skutečně bylo včera či předevčírem. Nicméně z toho příslušného článku, a chtěl bych říci, že opravdu jedno z hlavních médií, tak je evidentní, že senátoři jsou si toho vědomi, že tato možnost v tom zákoně je, a dokonce tedy jedna ze senátorek za jednu z vládních stran nad tím tedy mávla rukou a velmi otevřeně tento problém bagatelizovala.
To mě velmi znepokojuje, musím říci, protože to skoro se zdá potvrzovat domněnky, a teď nechci, aby to vyznělo jako nějaká konspirace, že vláda se snaží protlačit tu korespondenční volbu právě proto, aby mohla být zneužitá. Ostatně kolují různé vtipy na internetu o tom, jak počet dojitých korespondenčních lístků bude výrazně převyšovat počet obyvatel České republiky. Myslíte si, že na těch, řekněme, konspiračních teoriích může být třeba i zrnko pravdy, kdy skutečně tady nejde o to, aby se vláda zavděčila lidem žijícím zahraničí, ale aby nějakým způsobem ty volby manipulovala ve svůj prospěch, protože třeba očekává, že lidé žijící v zahraničí budou více progresivisticky naladění a že ty volby zkrátka dopadnou víc ve prospěch stávající pěti koalice?
No tento, řekněme, politicky zištný úmysl, domnívám se, že není žádnou konspirací, je faktem, který lze snadno doložit z výsledků zahraničního hlasování v posledních parlamentních volbách, kdy na stránkách www.volby.cz, čili stránkách provozovaných Českým statistickým úřadem, jsou tyto výsledky dostupné a pokud si je zanesete do grafu, tak v nich na první pohled vidíte, že vlastně zahraničním volbám naprosto dominovaly dnešní koaliční strany. Takže to, že vláda takto postupuje ze zištných důvodů a že z těchto důvodů násilně, jak si tady dokazujeme v našem rozhovoru, chce korespondenční hlasování šité horkou jehlou prosadit už pro volby v roce 2025, to je prostě fakt, který je z těchto výsledků zjevný a o konspiraci v tomto smyslu hovořit nelze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes s Robertem Kociánem povídáme si tady o různých, ať už konspiracích nebo nekonspiracích týkající se korespondenční volby. Nicméně, pokud jde o ta aktuální témata a pokud jde o různé motivy vlády, tak mě tady napadá ještě jedno téma, které je tak trochu tlačené proti vůli českých obyvatel, a to je migrační dohoda. Já jsem našla i mezi vašimi články jeden s titulkem Migrační dohoda je nebezpečná, neziskovky jsou hydra. Je to jenom náhoda, že v jednom titulku se sešly neziskovky a migrace, anebo tam je souvislost nějaká větší mezi těmito dvěma tématy?
No, mezi těmi tématy je úzká souvislost, nicméně popis té souvislosti je poměrně na dlouhé vyprávění, ale jde o to, kterou část vlastně té, řekněme, cesty migranta z nějaké země původu až do evropské země, na které si roli politických neziskovek namodelujeme. Ale začneme-li, řekněme, u afrických břehů, tak je široce známo, že politické neziskovky aktivně přebírají migranty od pašeráků. Doslova je s dovolením, myslím to trochu přeneseně, loví ve Středozemním moři a dovážejí do Evropy. A migrační pakt obsahuje určitá ustanovení, která velí například rezervovat určitou část takzvané povinné solidarity právě pro migranty, kteří jsou dováženi politickými neziskovkami, případně sami doplují k některému z evropských břehů. Migrační pakt se třeba zabývá problémem takzvané instrumentalizace migrace. To je vlastně ta situace, kterou známe z polsko-běloruské hranice, když skočím trochu na sever, kdy vlastně migranti jsou užíváni například běloruským režimem k nátlaku na polského souseda tím, že umožňují velkému počtu migrantů útočit na polskou hranici a takto dělat problémy Polsku. No, Samozřejmě první, co vás napadne, že téže instrumentalizace se za určitými trochu jinými zájmy dopouští právě ty politické neziskovky. Ouha, však v migračním paktu najdete explicitně řečeno, že ano, ale že toto instrumentalizace rozhodně není. Takže není měřeno stejným metrem a politické neziskovky tam v migračním paktu vlastně mají tuto svou pozici, byť což může někoho zarazit, ale o tom si můžeme povídat. Řada politických neziskovek proti migračnímu paktu protestuje, ale z jiných důvodů.
Dobře, a proč vlastně označujete ty politické neziskovky, nebo teď řekněme obecně neziskovky, za hydru?
No, já za hydru, a to i v knize píšu, že je to záměrně trochu pejorativní označení, neoznačují jednotlivé politické neziskovky, ale celý ten systém, v rámci kterého oni fungují. Protože já vlastně tam popisuji, jak ty politické neziskovky jsou mezi sebou navzájem propojeny, jak jsou propojeny s aktivisty, kteří v některých případech fungují solově, jak jsou propojeny s akademickou sférou a s různými veřejnými institucemi, případně tedy s těmi, kteří určují, kudy budou téct některé dotační peníze. A celý tento systém je určitým způsobem lze označit za systém jeden, který postupuje jedním směrem. No a abych ho nějak nazval, tak jsem pro něj tedy si zvolil název progresivistická hydra.
Víte, já jsem před časem, je to tak možná 2 roky nazpátek, napsala článek s názvem Ziskuchtivé neziskovky. A ten článek vyvolal velké halo v určitých kruzích, pochopitelně především v těch neziskových kruzích, a vyvolal samozřejmě velkou nevoli. Tak jak je to podle vás s tou ziskuchtivostí neziskovek? Dělají to ty neziskovky, v podstatě to, že vůbec existují, dělají to čistě jenom z důvodu nějaké dobrosrdečnosti, anebo tam mají mnohdy třeba i nějaké finanční benefity, případně třeba nefinanční zisk?
Tak víte, samozřejmě svět je barevný, není ten, a zvláště ta společenská sféra není úplně zachytitelná do nějaké jedné definice, a já myslím, že v těch politických neziskovkách fungují takové, jako funguje víc typů lidí. Jo, kvantitativně asi jim dominují takový, řekl bych, lidé stížení jakousi naivní dobrotivosti, kteří opravdu mají pocit, že dělají to dobro, my bychom řekli, že ho páchají. Pak jsou tam lidé, které já nepovažuji, nebo lidé, kteří mají jakousi vnitřní potřebu se ohromovat dobrem, které páchají, to je jakýsi druh pýchy, no ale pak v těch politických neziskovkách asi nikoli kvantitativně, jako co do počtu dominující, ale určitě určující, tak jsou lidé, kteří jsou opravdu ideologičtí fanatici a kteří toto skutečně vnímají jako politický boj, a čas od času to někteří z nich i nechtěně prozradí na sebe.
Pojďme se ještě vrátit trochu na začátek, než si rozebereme ty důvody těch jednotlivých aktérů politických neziskovek. Totiž vy, když jste napsal tu knihu, tak se o té knize hodně mluvilo jako o knize, která analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskovek, pro které se tedy používá to hovorové označení politická neziskovka. Mně to zase až tak moc jako hovorový pojem nepřipadá, protože já sama vidím obrovský rozdíl na jedné straně mezi nějakým obecním spolkem dobrovolných hasičů nebo nějakým spolkem na opravu historické lokomotivy na jedné straně a na druhé straně mezi neziskovkou, která má ambice ovlivňovat politiku, aniž by ovšem prošla volebním systémem. Tak jak je to s těmi neziskovkami? Opravdu jsou všechny stejně špatné, je potřeba je naházet do jednoho pytle, anebo v nich vidíte třeba zásadní rozdíl?
No, já myslím, že se zcela ztotožňuji s tím, co říkáte vy, a já i v úvodu té knihy píšu, že vlastně ty spolky a různé neziskové organizace, ty kluby včelařů, lidi, kteří se angažují pro to, aby pomáhali třeba lidem ze závislostí, různé třeba organizace, které pomáhají lidem s určitou diagnózou a já nevím, kroužky a kluby, tak to jsou organizace, které jsou nesmírně prospěšné. Já sám jsem v podstatě od svých mladých let tedy různě činný v takových organizacích a vlastně ta má kniha byla částečně i snahou jakoby postavit se na jejich obranu, protože to, co nazýváme právě politická neziskovka, což jsou z mého hlediska politické organizace, téměř jako politické strany, které to ale záměrně tají, tak ty zkrátka nelze s těmito organizacemi ztotožnit a jsou to opravdu dva naprosto odlišné světy a já bych si nikdy nedovolil jakkoliv plivat po lidech, kteří, jak jsem říkal, třeba se snaží pomáhat lidem ze závislosti, pomáhat lidem s určitou diagnózou, kteří sdružují děti a vedou třeba kroužek a podobně. Těch příkladů je nekonečně mnoho.
Říká Robert Kocián. Posloucháte Radio Prostor, bavíme se o politických neziskovkách a vy dokonce neváháte mluvit o tom, že ty politické neziskovky bojují proti západní civilizaci. To může zase na někoho působit skoro až jako teorie spiknutí. Pojďme si to trochu vysvětlit. Proč by ty neziskovky měly mít touhu bojovat proti západní civilizaci? Co je k tomu vede?
No tak vede je k tomu ono ideologické přesvědčení, které je, tedy je to onen progresivismus, čili jakýsi ideologizovaný pokrok, který není schopen sám sebe zastavit poznáním, že něčeho bylo dosaženo. Je to ideologie, která vnímá všechny mezilidské vztahy jako vztahy mocenské, to znamená vztahy ovládaných a ovládajících a která nechápe, že mezi lidmi mohou být i vztahy jiného druhu, jako je třeba smlouva, láska a podobně. A tyto ideje stojící v pozadí, přetvořené a aplikované samozřejmě na ten obor, ve kterém se ta politická neziskovka pohybuje, tak potom jsou tím progresivismem a jsou tou ideologií, kterou oni prosazují. A ta ideologie například říká, že prostě, že ten, kdo žije v Africe, má prostě stejný nárok na život v Evropě a za stejných podmínek jako Evropané a cokoliv jiného je nespravedlnost. No a boj za tento cíl je ten jejich boj, který devastuje vlastně naši společnost, která samozřejmě se tady nezjevila z ničeho nic, ale je to výsledek prostě staletého až tisíciletého lopotného úsilí, které náš západ tedy dovedlo do stavu, ve kterém dnes zatím snad ještě je.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Počkejte, vy jste před chvilinkou řekl, že ten progresivismus vnímá vztahy mezi lidmi tak trochu jako mocenskou hierarchii. Mhm. Ale to by mnoha lidem mohlo znít jako nekompatibilní s tím, co jste právě řekl, že například Evropané tvrdí, že Afričané mají stejné právo žít v Evropě, jako máme my dostávat tedy sociální dávky a tak dále. To zase nezní úplně jako nějaké mocenské postavení, jakože my se tváříme, že jsme vůči těm Afričanům nadřazení. Tak jak tomu teď rozumět?
No to si, že vlastně právo žít kdekoliv na světě, kde chci, takže toto právo má každý. A to znamená, že vlastně nemají existovat hranice, tak to jsou postoje právě aktivistů z politických neziskovek, nikoli všech Evropanů, tedy to jako můj postoj to tedy určitě není a je to založeno například na tom, že my jako Evropané například svým životem tvoříme určité emise právě uhlíku nebo skleníkových plynů a tyto emise dopadají na Afričany a proto teda ty Afričané mají nárok na život ve stejné, vlastně v bezuhlíkové nebo v klimaticky neutrální společnosti a mají také proto nárok žít v Evropě za stejných podmínek. Zkrátka pro ně spravedlnost není rovnost podmínek, které máte a za kterých se můžete dostat k nějakému úspěchu, ale je to společnost, ve které všichni mají stejně. Tak jako to už bylo kdysi tady v bývalém režimu.
Vyřešila by se věc s těmi politickými neziskovkami tak, kdyby stát na žádnou neziskovku nepřispěl ani koruny a oni by sami přišli do značné míry o motivaci provádět ty ideologicky motivované věci? Je to jenom dotaz. Samozřejmě já rozumím tomu, že jsme tady mluvili o tom, že existují i jiné než politické neziskovky. Ale není náhodou ta existence těch jiných než politických neziskovek spíše otázkou charitativního sektoru, toho, že by měly být financovány tedy právě charitativními akcemi soukromým sektorem a že by je neměl platit stát ze daní všech daňových poplatníků, tedy vlastně já bych se třeba klonila k tomu nefinancovat žádné neziskové organizace.
Mm-hmm. No, to si myslím, že se shodneme. Samozřejmě veřejná správa si u některých neziskových organizací objednává nějaké služby, to je typické v sociálních službách, ale nicméně pokud se vrátím k těm politickým neziskovkám, tak ano, tam by určitě významně negativní zprávou pro ně bylo, pokud by stát přestal skrz různé dotační tituly je spolufinancovat nebo financovat podle případ od případu, ale oni se dost často bez těch veřejných peněz obejdou, protože existuje celá řada různých soukromých nadačních fondů a donátorů, kteří těm neziskovkám peníze z různých důvodů poskytují. Mnohdy vůbec netušíme, z kterého ta či ona neziskovka, politická neziskovka je financována. A navíc Evropská unie schvaluje občas právní předpisy, ze kterých vyloženě, promiňte mi to hororové slovo, čouhá to, jak si vyděračský potenciál politických neziskovek vůči korporátu. Teď z června je to nařízení o náležité péči u velkých podniků, to due diligence v oblasti životního prostředí a lidských práv, ve kterých jsou právě politické neziskovky jednou z takzvaných zúčastněných stran, kterým velké korporáty nadnárodní musí dopřávat sluchu, no a pochopitelně je jasné, že to nebude zadarmo, že ten klid, který si ten korporát u nich bude kupovat, si bude kupovat draze. Takže těch cest, kterými se oni dostávají k penězům, ať už přímo ze státního rozpočtu, nebo díky zákonodárné či právotvorné činnosti, je více.
Jinými slovy, nestačí jenom odpojit ty politické neziskovky přímo od státního rozpočtu, je potřeba přeseknout i ten zákonodárný proces, kde stát přihrává neziskovkám peníze nepřímo tím, že jim svěřuje některé funkce.
No jasně, je potřeba deideologizovat, odideologizovat právo. Vemte si třeba Istanbulskou úmluvu. To byl jasný a přímý penězovod směrem do právě oblasti politických neziskovek, té progresivistické hydře, celému tomu širokému spektru organizací, aktivistů a dalších subjektů.
Jen tak mimochodem, vy jste tady zmínil, že si stát objednává některé služby u neziskovek, tak za mě jednoduché řešení je, aby si ty služby objednával nikoliv u neziskovek, ale u korporací, u SROček například. Proč ta neziskovka má být neziskovkou? Proč to nemůže být normální výdělečná společnost? Souhlasíte se mnou?
Souhlasím.
Proč vlastně ty neziskovky jsou převážně progresivisticky a levicově laděné? Proč téměř nenajdeme nějakou konzervativní a pravicovou neziskovku? Máte na to vysvětlení?
No, oni, ty pravicové či konzervativní neziskové organizace existují, je jich samozřejmě nepoměrně méně a také jich je méně proto, protože prakticky neexistuje pro ně možnost, jak se dostat k nějakým významnějším prostředkům na svůj provoz. Jsou výjimky, ale jich opravdu málo, napočítali bychom je snad na prstech jedné ruky. To je jedna věc. A druhá věc je, že člověk s orientací pravicovou a konzervativní se spíše angažuje ve prospěch své rodiny, podniká a zkrátka ten svůj život, aktivní život prožívá jiným a za mě mnohdy tedy daleko užitečnějším způsobem a na toto zkrátka nemá čas. Ti lidé žijící v tom progresivistickém neziskovém sektoru, v těch politických neziskovkách, hold žijí jiným způsobem, často tedy skromnějším, no nicméně si na živobytí tam vydělají, jim to stačí a u toho bohužel ovšem škodí, tak jak jsme si říkali, tím, že prosazují ideologii, která naší společnosti neprospívá.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s Robertem Kociánem. Vy jste tady zmínil, že mnohé politické neziskovky, nebo možná úplně všechny, záměrně tají, že jsou politické neziskovky, že jsou politicky angažované. Proč to dělají?
No, dělají to proto, protože jednou z jejich charakteristik je, že oni například působí ve sférách, kde by v případě, kdyby netajili své politické jednání a své politické zájmy, tak by tam působit nemohli. A to jsou například školy, nebo úplně typicky bych řekl, že jsou to školy, případně akademická sféra, tím mám na mysli Akademii věd a podobně, podobné instituce. Druhý důvod, proč to tají, je, že by se nemohli dostávat, kdyby to netajili, samozřejmě k veřejným penězům, protože to už by byly úplně jiným typem instituce. No a je tam jakýsi taky důvod v tom, že by najednou byli vrženi vlastně do toho volného pole, do toho ringu, ve kterém se zcela přirozeně a je to tak v pořádku nacházejí politické strany a museli by se obhajovat ve veřejné debatě. Tak to oni vlastně, tak jak je, tím, že to tají, tak se jim vlastně daří vystupovat jako zastánci nějakého obecného objektivního dobra a oni skutečně to, co oni hájí, tak prostě tak staví, že je to objektivní nespochybnitelné dobro, které je stejně nespochybnitelné jako třeba fyzikální zákony.
Tím jste vlastně narazil i na jednu věc, se kterou já se často setkávám, když mluvím o tom, že na školách působí neziskovky a že mají vliv na indoktrinaci dětí. Tak mi lidé třeba na přednáškách často oponují, že to není pravda. A prý řekněte, která neziskovka konkrétně, tak můžeme třeba jmenovat nebo říct, jakým způsobem ty neziskovky na těch školách působí.
Tak určitě ta nejznámější, která toto dělá, tak je třeba Člověk v tísni, což je teda mimochodem neziskovka s obrovským obratem a což už je z hlediska toku peněz, nebo z hlediska mě jako neekonoma už je to v podstatě skutečně firma nebo obchodní společnost, tak jak jste tady možná sama naznačila, tak je to Člověk v tísni a řada těch neziskovek působí ve vzdělávacím systému nepřímo, protože my máme jaksi ve zvyku vnímat jako politickou neziskovku působící ve školství, jako tu, která přímo jde, zosobněna jaksi jejími členy, do výuky a něco vykládá dětem. Případně tak, jak to dělá Člověk v tísni, že vlastně do škol nabízí ke zhlédnutí různé filmy, které samozřejmě nejsou politicky neutrální. Ale ono v tom vzdělávacím systému lze samozřejmě působit na mnoha úrovních, například zpracováním metodických materiálů, zpracováním učebnic a podobně. Já bych doporučoval každému, ať si projde učebnice občanské výchovy na druhém stupni základní školy a rozhodně tam najde věci, které se mu nebudou líbit. A ty věci se tam nedostaly jen tak, ty se tam dostaly na základě nějakého systému, kterým jsou tyto učebnice zpracovávány a schvalovány. A mnohdy právě je to tím, že jsou do toho zapojeny politické neziskovky na těch v tom pozadí na těch jiných úrovních, na ministerstvu školství, Národní pedagogický institut a podobně.
Vy jste tady zmínil konkrétně Člověka v tísni, což je neziskovka, která má většinou u veřejnosti punc jakési mocné charitativní organizace a rozhodně si ji lidé nespojují s pojmem politická neziskovka. Jak vlastně můžeme poznat, že to je politická neziskovka, že má nějaké politické ambice nebo snahu tu politiku nějakým způsobem ovlivňovat?
No, tady se teď v tomto rozhovoru dostávám do trochu obtížné situace, protože musím říct něco, co asi není úplně tak záživné, ale chtěl bych říct, že ten pojem politická neziskovka, a já to zdůvodním, je především teoretický pojem nebo teoretický koncept proto, protože, jak jsem už tady jednou zmínil, svět je barevný a nejednoznačný v té společenské sféře, tak v jedné instituci zkrátka se může být tento pojem přítomen různou měrou. Vezměte si třeba, já odskočím k skautskému institutu nebo ke skautu, který nepochybně dělá mnoho dobrého pro děti, ale jak víme, tak prostě občas se scout nebo jeho organizace, přesně tu strukturu, teď si nejsem schopen pojmenovat, tak zkrátka i třeba skautské instituce mnohdy potom uchýlí k některým aktivitám, které jsou jednoznačně takové. To stejné charita, to stejné Člověk v tísni. Nepochybně bychom našli mezi aktivitami organizace Člověk v tísni aktivity, které bychom jistě byli schopni podpořit. Těžko něco namítat proti tomu, když vezmete prostě čistou pitnou vodu a dovezete ji někde do Afriky, kde lidé umírají žízní. Ale vedle toho Člověk v tísni dělá i to a ono a ono. A například právě to, že školám nabízí politicky neutrální kinematografii a přednášky a podobně. No a je otázka, jak to uchopit. Za mě převažující zaměření aktivit organizace Člověk v tísni je tedy progresivistické a já si ho troufnu nazvat politickou neziskovkou, ale neznamená to, že bych tím, řekněme, dával negativní nálepku úplně všem 100% jejich aktivit. Život je zkrátka takto barevný, takto složitý.
Teď jsme tady mluvili o školství. Jsou ještě nějaké další oblasti, které ty politické neziskovky více než jiné přitahují, kde jsou více koncentrované a kde hodně působí?
No, hodně působí právě v té, řekněme, oblasti, právě v oblasti multikulturalismu, nebo takhle řadu lidí jistě napadne ochrana životního prostředí a klimatismus, to jsou takové ty viditelné blokování silnic a podobně, ale za mě jsou velmi aktivní a v oblasti právě multikulturalismu a obhajobě migrantů v těchto politických neziskovkách jsou angažováni a i placeni doslova armády právníků po celé Evropské unii. A pokud bych měl říci, co dneska jako hlavní faktor blokuje jakoukoliv významnější reformu celého toho azylového a migračního právního systému, a teď migrační pakt nechávám stranou, tak je to rozbujelý, přebujelý lidskoprávní systém. A na tom bujení toho lidskoprávního systému až za hranice jaksi čehokoliv rozumného, tak má zásadní vliv Evropský soud pro lidská práva. Ten má úplně kruciální vliv. A tam poměrně dominantní roli právě u tohoto bujení hrají politické neziskovky. A to ať už přímým vlivem na rozhodovací praxi toho soudu. Ve Francii je Čina jedna z těch výjimečných konzervativních neziskových organizací, která i teda disponuje zjevně nějakými prostředky, která se jmenuje European Center for Law and Justice, anglicky, francouzsky to říct neumím. A ta zpracovává velmi zajímavé analýzy a v vlastně posledních několik let se velmi podrobně a do hloubky zabývala vlivem politických neziskovek na Evropský soud pro lidská práva. To je soudní instituce, která stojí na samotném vrcholu na samotném vrcholu všech evropských soudních systémů, pokud se pokud jde o spory, kde se řeší otázka narušení nebo nenarušení lidských práv. To je takové to, když někdo řekne odvolám se do Štrasburku, tak to je právě tady k této, často tedy k této soudní instituci. A ta European Center for Law and Justice ve své rozsáhlé analýze z roku 2019 zjistila, že vliv politických neziskovek na rozhodovací činnost tohoto soudu je velmi alarmující, že významný počet soudců pochází přímo ze 7 hlavních globálních politických neziskovek a hlavně, že ty politické neziskovky velmi často působí jako takzvané třetí strany, takzvaní přátelé soudu a jakoby můžeme si to přirovnat k roli znalců v našich tady lokálních soudních sporech. Čili ten vliv na to rozhodování mají poměrně značný. A když si člověk dělá rešerši těch hlavních sporů, které pak mají vliv na fungování migračních a azylových systémů, tak zjistí, že téměř ve 100% jsou tam jako přátelé soudu, jako třetí strany právě politické neziskovky a to ty nejvýznamnější a celoevropské u těch zlomových judikátů. No a pak samozřejmě jsou to ty situace, kdy je tady nějaký migrant, já nevím, členský stát ho chce třeba zamítne azyl a teď ho chce deportovat, oni mají k těm migrantům přístup, takže oni si toho migranta vezmou, právně ho zastupují a potom ho vlastně brání proti jeho státu. A takové kauzy bychom našli i už v novodobé historii České republiky.
Čili vy jste vlastně řekl, že, když to jenom shrnu, že ten Evropský soud pro lidská práva je na vrcholu toho evropského soudnictví, tedy se může stát, že bude vlastně docházet k ovlivňování i českých soudů tím, že na počátku se sformuje nikým nevolená aktivistická neziskovka, progresivisticky naladěná, ta nějakým způsobem ovlivní Evropský soud pro lidská práva a tento soud zase z vrchu ovlivní naše soudy, ano. Nebo respektive je nějakým způsobem přebije. A proto vlastně tato nikým nevolená a zcela spontánně zorganizovaná i malá neziskovka může ovlivnit rozhodování o jednotlivých konkrétních případech u nás, ačkoliv my jsme si jakkoliv nezvolili.
Ano, přesně tak to funguje. Musíme pochopit, že politici jsou ti, kteří kandidují ve volbách, vystupují v televizi, předkládají své volební programy, buď je dodrží, nedodrží. Vidíme je a známe je, můžeme se s nimi potkat, ale ty politické neziskovky působí mnohem pomalej. Ta dynamika jejich politického působení je tak pomalá, že je pro běžného člověka asi nezachytitelná. Musí si ten člověk nastudovat spoustu odborných textů, než porozumí, že vůbec ta politická neziskovka má reálný vliv, ale vezměme si příklad, který já často uvádím a který je tedy snadno pochopitelný, zdá se mi, a to je kauza, která začala už někdy v roce 2009 a právě v roce 2012 vyvrcholila u Evropského soudu pro lidská práva. Je to kauza Hirsi Giama versus Itálie, kde šlo stručně o to, že v mezinárodních vodách italská vojenská loď právě narazila na loď s migranty, ty migranty naložila na svou palubu a odvezla je zpátky do Libie. Tam si je vyhmátla některá jedna politická neziskovka, vedla spor s italským státem, došlo to právě až k Evropskému soudu pro lidská práva. No a Itálie se ale hájila tím, že to prostě nebylo v italských vodách a že tam tedy neplatilo italské právo, tudíž ani Evropská úmluva o lidských právech, podle které ten soud soudí, a že tedy tím pádem se takto oni bránit nemohou. No nicméně ten Evropský soud pro lidská práva řekl, že tím, že se ti migranti dostali do faktické moci italského státu, jinými slovy, ocitli se na palubě italské lodi, on ten judikát má víc důsledků, ale toto je jeden z nich podstatný, tím, že se ocitli na palubě té italské vojenské lodi, tak se tím pádem ocitli pod jurisdikcí italského státu a tudíž i pod jurisdikcí Evropského soudu pro lidská práva a tudíž tím, že byli hromadně odvezeni do Libie, tak byla porušena jejich lidská práva a ten soud je tady může podle toho soudit. Což tedy mělo za následek, že od té doby nelze jednoduše pomocí lodí, pobřežních stráží, vojenských lodí, ty lodě s migranty odtáhnout zpátky do Libie, naložit ty migranty, odvést je do Libie. Zkrátka nelze tímto způsobem chránit námořní hranici. A otázka, která je s tím spojená, je tato. Který italský politik, a vlastně, protože to má dopady celoevropské, tak který evropský politik musel předstoupit před své občany a říct občané, já kandiduji s tím, že zruším možnost naší armády a naší pobřežní stráže bránit naši námořní hranici před migranty. Jestli to tak chcete, zvolte mě. Žádný politik to udělat nemusel, přesto se to stalo a každý politik od té doby se podle toho vlastně musí chovat. Takže z mého hlediska toto bylo politické rozhodnutí, které ale se odehrálo zcela mimo demokratický proces, protože každému je jasné, že žádný politik by si toto netroufl, s tímto netroufl před své voliče předstoupit.
Vy jste řekl, každý politik se teď podle toho rozhodnutí musí chovat. Jinými slovy, to je v podstatě vměšování do našeho právního systému a narušování našeho demokratického procesu. Máme možnost nějakým způsobem vypovědět třeba Evropskému soudu pro lidská práva poslušnost a říci, my tento judikát nebudeme uznávat, protože to narušuje náš demokratický systém?
No, my bychom museli se jaksi vypovědět, přestat být smluvní stranou Evropské úmluvy pro lidská práva. Protože selektivně se vzdát jednoho judikátu nebo dopadu jednoho judikátu, to se domnívám, že není možné ani reálné. To, ale můžeme přestat být smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech. To je samozřejmě velmi radikální krok, ale chceme-li se bavit o nějaké zásadní reformě toho migračního systému celého, tak se domnívám, že je to krok nutný, protože ten systém, hlavně to rozhodovací, ta rozhodovací praxe, která se nabalila na tu původní evropskou úmluvu, tak ta je tím hlavním problémem, ale té se nelze zbavit bez té úmluvy. Je to velmi radikální krok. Myslím si, že pokud by se kterýkoliv politik v Evropské unii pokusil něco takového navrhnout, tak to budou evropská města hořet. Ale je to krok, bez kterého pravděpodobně zásadnější reforma není možná. A já jsem zaznamenal, že ve Velké Británii, která ačkoliv už není členským státem Evropské unie, tak je stále smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech, tak toto měl v programu Nigel Farage a jeho Reform Party. Asi tak, ale nedávno jsem třeba četl jeden článek, kde se právník zamýšlel nad tím, jestli by bylo možné nějakým způsobem právě zásadně zreformovat azylové právo v Německu a ten závěr je víceméně takový, že vedle odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech by to také znamenalo vystoupení z Evropské unie, protože i ta má svou listinu základních práv v primárním právu.
Řekl jste, že kdyby nějaký politik v rámci Evropské unie navrhl odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech, že by asi hořela města. Myslíte, že to platí i o České republice, která je poměrně skeptická vůči třeba migrační dohodě? Možná, že Česká republika zatím ještě není až tak radikální, aby u nás ta města hořela, kdyby nějaký politik toto navrhl a vysvětlil?
No ono, já jsem tedy neřekl, kdo by je podle mého názoru zapaloval. O to asi jde. Myslím si, že většinová společnost by to určitě nebyla a myslím si, že pokud by se podařilo tento návrh většinové společnosti dobře zkomunikovat, tak by ho mu i rozuměla. Ale ta města by zapalovali právě aktivisté z těch politických neziskovek. Ty politické neziskovky jsou velmi bohaté a nezapomeňme, že mají své nadnárodní dárce, jako je třeba právě otec a syn Sorosovi, které právě, jak jsem hovořil o těch 7 globálních neziskovkách, které mají své zástupce mezi soudci a soudními úředníky na Evropském soudu pro lidská práva, tak Sorosova nadace je mezi nimi. A tito aktivisté mají opravdu prostředky, čas a chuť ta města zapalovat. A myslím si, že by se to dělo a je to pak na našich společnostech, jestli by to ustáli.
Už jenom jednu poslední otázku stihneme. Chci se zeptat, kdy jste vydal vaši knihu Politické neziskovky, setkala jste se někdy s nějakými třeba osobními útoky ze stran těch konkrétních neziskovek?
Ano, ale bylo to minimální a navíc se mnou to nic nedělá.
Tak snad ještě ta naše společnost není až tolik radikalizovaná. Já vám děkuji za rozhovor. Naším dnešním hostem byl pan Robert Kocián.
Moc mě těšilo a přeji hezký den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.